नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. 2024 वर्स सोपून 2025 वर्स सुरू जालां. सगळ्यांक नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा. राती गोंयासयत देशभरात नव्या वर्साक येवकार दिवपाक तरतरेच्या कार्यावळींचे आनी मैफिलींचे आयोजन केले. रातची 12 वरां जाताच लोकांनी फोग फुगोट्यांच्या गडगडाटान नव्या वर्साक येवकार दिलो आनी एकामेकांक शुभेच्छा दिल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 2025 ह्या नव्या वर्साच्यो लोकांक शुभेच्छा दिल्या. नवें वर्स सगळ्यांच्या जिवितात नवी आशा, सपना आनी आकांक्षाची सुरवात करतले अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. नव्या वर्साच्या निमतान लोकांक आपली इत्सा पुराय करपा खातीर नव्या उर्बेन मुखार वचपाची संद मेळटा अशें तिणें म्हळें. समाजाक आनी राष्ट्राक एकचार आनी उत्कृश्टतायेच्या मार्गार व्हरपा खातीर नव्या वर्साक खोशयेन आनी उमेदीन येवकार दिवचो अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी सगळ्या नागरिकांक 2025 ह्या नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा दिल्या. लोकशाय मूल्यांचो सांबाळ करून राष्ट्राक पयल्या सुवातेर दवरपाचो संकल्प करून उपराष्ट्रपतीन आपल्या संदेशात लोकांक निर्धारान मुखार वचपाक सांगला. 2047 वर्सा विकसीत भारताकडेन वाटचाल करताना संविधान निर्मात्यांची संकल्पना पुराय करपा खातीर नागरिकांनी स्वताक समर्पित करचे अशें आवाहन तांणी केलां. येवपी अर्थसंकल्पाचेर चर्चा करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी फाल्यां परवरी मंत्रालयांतल्या सगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांची बसका आपयल्या. खाते मुखेल्यांकडेन थेट चर्चा करून फुडल्या वर्सा खातीर गरजेच्या निधीची तजवीज करपा खातीर ही बसका आपयल्या. राज्यसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 फेब्रुवारी सावन सुरू जातले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या अधिवेशनात 2025-26 वित्तीय वर्साचो अर्थसंकल्प सादर करतले. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा नव्या शिक्षण धोरणातल्यान म्हळ्यार एनईपी पहिली ते तिसरी आनी 6वी इयत्तेच्या वर्गाचो अभ्यासक्रम बदलतले. तशेंच 10वी खातीरूय ह्या धोरणाची अंमलबजावणी करून हे धोरण चालीक लावन 9वी आनी 10वी खातीर आनीक 2 विशय लागू करतले अशी माहिती एसईआरटीचे संचालक मेघना शिटगांवकर हांणी दिली. येत्ता पयली ते तिसरी आनी 6वी इयत्तेच्या वर्गा खातीर अभ्यासक्रम सुरू करपाचे काम हे संबंधीत स्थापन केल्ले समिती कडल्यान निमण्या पांवड्यार पावला. हे संबंधीत सगळ्या शाळांक जाय आशिल्ल्या पुस्तका विशीं माहिती मागयल्या. जानेवारीचे निमणे मेरेन ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया पुराय करपाचो एसईआरटीचो संकल्प आसा अशें शिटगांवकर हांणी सांगले. राज्य सरकारान फाटल्या 2 वर्सात फाउंडेशना सयत हेर पांवड्यार कांय वर्गां खातीर एनईपी चालीक लायल्या. एसईआरटीन फुडल्या वर्सा नर्सरी सावन 10वी मेरेनच्या वर्गां खातीर एनईपी चालीक लावपाचो निर्णय घेतला आनी ते प्रमाण काम सुरू केला. एनईपी खाला फुडल्या वर्सा अभ्यासक्रम पयली ते तिसरी आनी 6वीच्या अभ्यासक्रमात बदल करपाचो निर्णय घेतला. देखून 10वीच्या वर्गा खातीर हे धोरण चालीक लावप आनी 9वी आनी 10वीच्या वर्गा खातीर गोंयचे विशय आस्पावीत करप अशे 2 अतिरिक्त अभ्यासक्रम सुरू करपाचो निर्णय आसा. ह्या अभ्यासक्रमाचो नियाळ एनईपी संबंधीत स्थापन केल्ल्या समितीन सुरू केला. जानेवारीचे निमणे मेरेन ही सगळी प्रक्रिया पुराय जावपाक शकता असो उल्लेख तांणी मुखार केलो. आकाशवाणी न्यूज आपल्या खास इयर एंड मालिकेत 2024 वर्साची झलक घेऊन येतले. आज आमी नवे आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाच्या मुखेल उपक्रमांचेर आनी कृतीचेर एक नदर मारतले. भारताच्या उर्जा परिदृश्यात बदल घडून हाडपाच्या दिकेन सरकारान 2024 वर्सा आपलो उल्लेखनीय प्रवास चालू दवरलो. ही प्रगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी थारायिल्ल्या पंचामृत उद्दिष्टांच्या अनुषंगान 500 गिगावॅट बिगर जीवाश्म इंधन उर्जा मेळोवपाच्या भारताच्या वचनबद्धतेप्रमाण आसा. भारतान सप्टेंबर 2024 वर्सा वट्ट स्थापन केल्ल्या नवीकरणीय उर्जा क्षमतेचो 200 गिगावॅट पावणो हुपलो, जो फाटल्या वर्सा परस 14% वाडला. फेब्रुवारी 2024 वर्सा सरकारान 1 कोटी घरांनी छपरांचेर सौर पॅनल लावपा खातीर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली येवजण सुरू केली. भारताची संचयीत स्थापना केल्ली सौर उर्जेची क्षमता 94 GW परस चड जाल्या. राज्याची आर्थिक स्थिती दिसान दीस वाढतूच आसा. फाटल्या वर्सा परस अनू सरकारच्या तिजोरीत 365.43 कोटी रुपया चड जमा जाल्यात. फाटल्या वर्सा एप्रील ते डिसेंबर 2023 मेरेन तिजोरीत 4,249.34 कोटी रुपया जमा जाल्ले. अंदू 2024 एप्रील ते डिसेंबर मेरेन 4,614.77 कोटी रुपया जमा जाल्यात. अंदूच्या डिसेंबरात फाटल्या वर्सा परस 75.51 कोटी रुपया चड महसूल जमा जाला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली. नवनिर्माण आनी धैर्य दाखोवपी असंख्य प्रेरणादायक जीवन प्रवासांनी भरिल्लो देश प्रतिभेची शक्ती केंद्र अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात मोदी हांणी ग्रीन आर्मीची देख दिवन तांच्या अग्रगण्य कार्याची प्रेरणा म्हणून तोखणाय केली. ग्रीन आर्मी हो वाराणसीतल्या देवरा हांगाच्या दृढनिश्चयी बायलांचो पंगड आसा, जो ड्रग्स आनी जुगार हांच्या आड जागृताय करता, दरेक चलयेचो जल्म उत्सव म्हणून मनयता आनी हुंड्या आड झुजतात. चप्पल तयार करपाच्या कारखान्याच्या स्थापनेपासून या गटाचो प्रवास सुरू जालो. तांणी पयली चप्पलाची जोडी प्रधानमंत्र्यांक धाडली. कांय दिसांनी ह्या पंगडाक मोदी हांच्या कडल्यान तोखणायेचें पत्र मेळ्ळे, जातूंत तांणी ह्या पंगडाविशीं आपलो अभिमान व्यक्त केलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.